Додаток 2. Християнська чеснота гостинності. Стратегія любові, що підносить Христа в останні дні. 1 Петра 4, 7-11. Та наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі й ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нарікання. Служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче з сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Рушійною силою цього додатка є бажання, щоб Христос був звеличений через те, як одружені люди і неодружені теж виявляють гостинність одне до одного. Зрештою, хіба Божа сім'я, створена через нове народження і віру в Христа, не є більш значущою та довготривалою, ніж природні сім'ї, які виникають через шлюб, дітонародження та всиновлення? Я вірю, що так. І тому те, як члени цієї вічної духовної сім'ї, церкви, ставляться один до одного, одружені та неодружені, є дуже важливим свідченням для світу, свідченням того, що наше життя орієнтоване на верховенство Христа, а наші стосунки визначаються не лише природою, а й Христом. Я прагну бачити, як звеличується Христос, коли одружені люди приймають у своє життя неодружених, а неодружені приймають у своє життя одружених заради Христа і Євангелія. Ісус сказав: якщо хтось напоїть одного з цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня, запевняю вас, не втратить своєї нагороди. Матвія 10:42. Звичайно, Ісус також говорив, що ми повинні любити своїх ворогів. Матвія 5:44. А Павло додав, що потрібно подати чашу води своєму ворогові. Римлян 12:20. Така любов отримає свою нагороду. Але тут Ісус, по суті, каже, що ми повинні виявляти просту доброту до людей саме тому, що вони є послідовниками Ісуса. І це теж не залишиться без винагороди. Іншими словами, коли у вашому шлюбі ви обоє дивитеся в очі комусь і бачите обличчя послідовника Ісуса – брата чи сестру у вашій власній вічній сім'ї, ці взаємини з Ісусом повинні спонукати ваше серце проявляти практичну доброту, як от гостинність заради Ісуса Христа. Ісус тут, у центрі уваги. Він каже, що ми повинні чинити так, бо той, хто перед нами, його учень. Христос буде вшанований особливим чином, якщо ви дасте його учневі пити саме з цієї причини. Якщо ви приймаєте його до свого дому, каже нам Ісус, робіть це заради мене. Матеріальний світ на славу Божу. Ми розглядали це питання трохи раніше в цій книзі. Але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, навіщо Бог дав нам тіла і створив матеріальний Всесвіт? Це хороше і важливе запитання. Чому Він воскресить наші тіла з мертвих і зробить їх новими? І чому під час свого другого пришестя Він звільнить цю землю, щоб ми могли жити на тій новій землі вічно в наших нових тілах? Якщо Бог хотів мати велику хвалу, бо Господь великий і гідний найвищої пошани, Псалом 96, 4, чому б йому просто не створити ангелів без тіл, але з великими серцями, які могли б розмовляти тільки з Богом, а не один з одним? Навіщо всі ці людські тіла, і чому люди повинні мати можливість спілкуватися між собою? І навіщо дерева, і земля, і вода, і вогонь, і вітер, і леви, і ягнята, і лілії, і птахи, і хліб, і вино? На ці запитання є кілька глибоких і чудових відповідей, але я хочу згадати одну з них. Бог створив тіла та матеріальні речі, і шлюб також, тому що коли їх правильно розуміти і правильно використовувати, Божа слава пізнається і проявляється повніше. «Небеса розповідають про Божу славу» – Псалом 19:2. «Подивіться на птахів небесних і польові лілеї, і ви більше пізнаєте Божу благість і турботу» – дивись Матвія 6:26-28. «Побачте, як у речах, які Він створив, відкривається Його невидиме, Його вічна сила і божественність» – Римлян 1:20. «Подивіться на шлюб і побачите Христа і Церкву» – дивись Ефесян 5:23-25. «Щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде» – 1 Коринтян 11:26. «Коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу» – 1 Коринтян 10:31. Матеріальний світ, в якому триватиме ваш шлюб, не є самоціллю. Він призначений для того, щоб явити Божу славу та пробудити наші серця, щоб пізнати Його і більше цінувати. Освячення їжі та сексу. Фізична реальність – це добре. Бог створив її як об'явлення своєї слави. Він хоче, щоб ми освячували її та поклонялися йому через неї, тобто розглядали її в тісному зв'язку з ним і використовували так, щоб це підносило Бога і таким чином приносило нам радість. Усе це має пряме відношення до шлюбу і самотності, бо захищає нас від спокуси робити ідолів із сексу та їжі. Вони не є богами, вони створені Богом для вшанування Бога, і це захищає нас від страху перед сексом і їжею як злом. Вони не є злом, вони є інструментами поклоніння, це способи звеличувати Христа. Ключовим текстом тут є 1 Тимофія 4:1-5. Це один з найважливіших уривків Біблії щодо значення фізичних бажань чи сексу. Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління, тож забороняють одружуватися, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Адже всяке Боже творіння добре, і ніщо з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Секс і їжа – два великі ідоли в Малій Азії першого століття і в Європі й Америці 21-го століття. А як Бог відповідає тим, хто вирішує проблему ідолопоклонства перед сексом і їжею, просто відрікаючись від цих речей або уникаючи їх? Він каже, що такі люди сповнені спокусливих духів та вчення бісів. Бог пропонує інше рішення. Все, що Він створив, є добрим. Ніщо не повинно бути відкинуте, якщо воно прийняте з вдячністю і освячене Словом Божим і молитвою. Ви освячуєте їжу, вживаючи її згідно зі Словом Божим у молитві, що демонструє вашу залежність від Христа. І так само ви робите секс святим, використовуючи його згідно зі Словом Божим у молитві залежності від Христа. Звеличувати Христа у шлюбі чи на самоті. Все це лише для того, аби сказати щодо шлюбу і самотності. З них не слід робити ані кумира, ані загрози, ані з краси шлюбу, як фізичної притчі про завітну любов між Христом і церквою, і не з краси самотності, як фізичної притчі про духовну природу Божої сім'ї, сім'ї, яка зростає не через секс і продовження роду, а через відродження і віру. Шлюб і безшлюбність можуть бути однаково ідолопоклонницькими. Подружжя можуть поклонятися одне одному, поклонятися сексу, поклонятися своїм дітям, поклонятися кар'єрі, самореалізації та свободі життя без дітей. Неодружені можуть поклонятися автономії і незалежності. Неодружені можуть дивитися на шлюб як на компроміс другосортних християн зі своїм сексуальним потягом. Одружені люди можуть вважати самотність ознакою незрілості, безвідповідальності, некомпетентності чи навіть гомосексуальності. Я намагаюся пояснити, що є способи бути одруженим і способи лишатися неодруженим, які рівною мірою звеличують Христа. Існують способи використання наших тіл, наших фізичних потягів у подружжі та на самоті, які підносять Христа. І останній коментар перед тим, як ми перейдемо до тексту 1 Петра. Мова йде про сумнозвісне речення в 1 Коринтян 7:9. «Коли ж не можуть стримуватися, хай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися». Пам'ятайте, що, як свідчить вірш 8, це прямо й однаково стосується і чоловіків, і жінок. І ось, що я хочу підкреслити. Коли людина прагне одружитися, знаючи, що в іншому випадку, будучи неодруженою, вона буде розпалюватися, то чи має така людина сприймати цей вірш як вказівку на те, що шлюб покликаний насамперед служити просто каналом для реалізації сексуального потягу? Безумовно, ні. Павло ніколи не говорив про це, зважаючи на загальний контекст 5 розділу послання до Ефесян. Натомість, коли людина одружується, вона бере своє сексуальне бажання і робить з ним те саме, що кожен з нас повинен робити з усіма своїми фізичними бажаннями, якщо ми хочемо зробити їх засобами поклоніння. Вона приводить його у відповідність до Божого Слова, підпорядковує його вищому взірцеві любові та турботи, перекладає музику фізичної насолоди на музику духовного поклоніння, прислухається до відлуння Божої благості в кожному нерві, прагне подвоїти власну насолоду, роблячи радість подружжя своєю радістю. Вона дякує Богові від щирого серця, бо знає і відчуває, що не заслужила жодної хвилини цієї насолоди. Звеличення Христа через вияв гостинності. Тепер перейдемо до 1 Петра 4:7:11 і до того, що спонукає до написання цього додатка, а саме бажання, щоб Христос був прославлений через те, як одружені та неодружені люди виявляють гостинність одне до одного. Ми швидко пройдемося по тексту з короткими коментарями, а тоді зробимо прості та очевидні висновки, молячись, щоб Бог використав це слово, аби змінити нас для Його слави і нашої радості. Кінець близький. Наблизився всьому кінець. Вірш 7. Петро знає, що з приходом Месії настав кінець віків. 1 Коринтян 10:11, Євреїв 12:2. Царство Боже прийшло. Луки 17:21. І тому завершення всього сущого може охопити світ за дуже короткий час. Так само, як Ісус навчав нас бути пильними щодо свого життя і спостерігати, апостол каже, «Тож будьте стриманими та тверезими заради ваших молитов», вірш 7. Тобто плекайте дуже особисті стосунки з тим, кого сподіваєтесь побачити віч-навіч під час його приходу. Стережіться знати Христа лише поверхово. Ви ж не хочете зустріти його як чужинця. І молитовно шукайте допомоги, яка вам знадобиться в ці останні дні, щоби вистояти у великих випробуваннях. Дивись Луки 21:36. Не покладайтеся на спонтанність у молитвах, виявляйте постійність, будьте стриманими та тверезими заради ваших молитов. Любов понад усе. Далі йде вірш 8. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Любов має першорядне значення, і вона буде потрібна тим більше, чим ближчий кінець. Чому? Тому що труднощі, стреси і скорботи останніх днів піддаватимуть стосунки величезному напруженню. Але в ці дні ми будемо потребувати одне одного, і світ буде дивитися, чи ми справжні. З того дізнаються всі, що ви, мої учні, коли любов матимете між собою. Івана 13:35. Чи будемо ми покривати, переносити і терпіти помилки та слабкості одне одного, чи в наших серцях запанує гнів? Гостинність без нарікань. У 9-му вірші показано одну з форм цієї любові. І хіба не промовистим є зауваження апостола, що треба робити це без нарікань? Будьте гостинні один до одного без нарікання. Якщо любимо щиро і любов покриває безліч гріхів, то навряд чи ми будемо швидкими до нарікань. Любов покриває багато з того, що змушує нас нарікати. Тому гостинність без нарікання – це покликання християн в останні дні. Саме в часи, коли напруження високе, коли є гріхи, і вони потребують покриття, і коли причин для нарікань багато, саме в ці дні, каже Петро, нам потрібно практикувати гостинність. Наші домівки мусять бути відкритими, тому що наші серця відкриті, а наші серця відкриті, тому що Боже серце відкрите для нас. Пам'ятаєте, як апостол Іван пов'язав Божу любов до нас – і з нашою любов'ю одне до одного, що виявляється в гостинності. Він писав у першому посланні 3:16-17. «Ми пізнали любов з того, що він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. А хто має багатство світу і бачить, що його брат у нестатках, та зачиняє своє серце від нього – то як же може Божа любов перебувати в такому? Управителі різноманітної Божої благодаті. Насамкінець я просто зазначу, що відбувається, коли ми збираємося разом у наших домівках. Служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Вірш 10. Мені подобається цей вислів – управителі різноманітної Божої благодаті. Кожен християнин є управителем, хранителем, розпорядником, наглядачем, розподільником, служителем різноманітної Божої благодаті. Яка чудова причина для того, щоб жити! Кожен християнин живе благодаттю. Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. 2 Коринтян 9:8. Якщо ви боїтеся гостинності через те, що особисто не маєте багато сил або статків, гаразд, ви нікого цим не злякаєте, бо ще більше покладатиметеся на Божу благодать. Дедалі більше ви будете дивитися на те, як діє Христос, а не на свою власну роботу. І, о, яке благословення отримають від цього люди навколо! Приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас. Ось такою є християнська чеснота гостинності, стратегія любові, що підносить Христа в останні дні. Якщо ви належите Христу, якщо через віру прийняли Його спасенну гостинність, за яку Він заплатив власною кров'ю, то поширюйте цю гостинність на інших. Приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Римлян 15:7. Ви живете дарованою вам благодаттю кожного дня. Будьте її добрим управителем в гостинності. І у своєму шлюбі плануйте, щоб ваша гостинність охоплювала як одружених, так і неодружених людей у різні часи, малі групи, недільні обіди, пікніки, святкові урочистості. Не робіть з цього великої справи, просто будьте природними. І не забувайте, що віруючі люди бувають різного віку – 80- і 60-річні, 50- і 40-річні, 30- і 20-річні, чоловіки й жінки, одружені й неодружені, розлучені й овдовілі. Дивіться на це як християнин. Це ваша сім'я, глибша і триваліша, ніж всі ваші родичі. Я молюся, щоб Господь зробив цю прекрасну роботу серед нас, усіх нас. Кінець усього сущого вже близько. Будьмо мудрі й ревні в наших молитвах. Любімо одне одного. Будьмо добрими управителями різноманітної Божої благодаті та виявляймо гостинність без нарікання. Приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас.